Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Na 28 stepeni u plusu, a nedelja je stigla, evo ima 8,5 minuta, želimo vam dobru noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograd. Ne sjećam se da li smo neku emisiju Šimike i Šampite počeli sa stihovima, pa neka ova noć počne tako. Iz pesme Zaklinjanje Jevgenije Jevtušenka, evo jednog dela. Svoje san o meni ipak predaj noći, u hladnjikavoj posteljnoj mirnoći, što godi kao more mekih noći. Dok traje dan, ne misli nikad name, dan sve okrene tumbe, pun galame, ali u noći uvek misli na mene. I noćas putujemo kroz 50. i 60. godine prošlog veka sa uspomenama na vreme, događaje koji danas duboko žive u nama, bar u ovoj noći. U to sam siguran. Od ovog trenutka, a i svih 7 dana u nedelji, možete nam pisati na našu adresu. Naš mail je šimikeišampite@gmail.com, šimikeišampite@gmail.com. A adresa za pismo razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. Noćašnja ekipa je u sledećem sastavu. Muzička urednica Ružica Ćirić. Maestro tona Darko Milosavljević. Ispred mikrofona Vojin Vojinović. A u vašim radioaparatima za početak Fats Domino, pa Luis Prima, a onda Rocco Granata.
I found my thrill. Thank you.
low, sweet melody. But all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do that to rip but bona body boat, but do the battle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop at Limbo while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Šimike i šampite.
Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no.
Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. 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 Oh no, no, no.
U ponoći 18 i po minuta ove noći u muzičkom spomenaru je sećanje na Etta James. Etta James bila je američka blues, soul, rock and roll, gospel, jazz pevačica, a bila je veoma talentovan kao tekstopisac. Etta James je 50. i 60. godina imala svoje najveće uspehe kao blues i rhythm and blues pevačica. Najpoznatije po svojoj baladi iz 1961. godine At Last, koja se i danas može čuti u mnogim filmovima, televizijskim serijama, reklamama. Noćas u muzičkom spomenaru Etta James.
Be gone. what you need me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no.
Šimike i Šampite.
U spomenaru emisije Šimike i Šampite slušamo Etu James. Započela je muzičku karijeru 1954. godine preselivši se u Los Angeles, gde je snimila veoma uspešan album At Last, sa kojeg je urađeno nekoliko single ploča, između kojih i I Could Do Was Cry, Trust in Me i još nekoliko singlova. Do 1960. njena muzička karijera bila je u velikom usponu. Pored navedenih pesama, Etta James se proslavila mnogobrojnim hitovima, poput Wallflower, Tell Me Mama i I'd Rather Go Blind. Tokom svoje duge i plodne karijere imala je stalne probleme sa heroinom, fizičkim zlostavljanjem i zatvorskim kaznama. Postepeno se vraćala na scenu uspešnim nastupima, ali vreme i buran život učinili su svoje. Ovaj svet je napustila januara 2012. ali njen glas i muzika ostaju zabeleženi za sva vremena, pa tako i ove noći u emisiji Šimike i Šampite, Etta James.
In the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. And I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. So weary all of the time. When he went away, blues walked in and met me. Oh yeah, if it stays away, all rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Since my man and I, me and my daddy, ain't together, keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, 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 raining all the Sunday kind of love.
Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Cling to me, Daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along. We can get along. Oh, if only you trust in me. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you trust in me? And all
Ja sam Aleksa Jelić. nove metamorfoze.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
It's a quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. Got a little story here that you ought to know. And oh, we're drinking, my friend, to the end of a brief episode. And oh, yeah, and make it one for my baby, one more for the road. Routine. So drop another nickel in the machine. And I'm feeling so bad. I wished you'd make the music dreamy and sad. And oh, and I could tell you, and I could tell you a lot. But you've got to be true to your code. And I'm but buddy, I'm a kind of poet. I've got a lot of things to say. Oh yeah. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's all talked away. Oh, and that's how it goes. And Joe, I know you're getting pretty anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind me bending your ear. And oh yeah, this torch that I found, it must be drowned or it soon might explode. Oh, and make it a one for my baby, one more.
Ponoć je 43 i po minuta. S obzirom na ove sparne noći, evo jednog predloga za osveženje, možda baš sada, a ne šteti ni malo. Tih 50. i 60. godina, pored sokova, sladoleda i raznih drugih pića, dinja je nešto što je bilo izuzetno popularno i zdravo osveženje. Hladila se na razne načine, ali je bila nekako najslađa kada se hladila u bunaru, a to znaju najbolje oni koji su imali bunar. U narodnoj medicini dinja se koristila za lečenje mnogih oboljenja, naročito protiv dijabetisa i kardiovaskularnih oboljenja, a koristili su se plodovi, sok i seme. Prava sezona dinje traje od juna do kraja avgusta. Stari su govorili da treba znati i izabrati dinju. Birala se ona koja je čvrsta, teška i simetrična, a bez mekih tačkica ili oštećenja. Ako do sada slučajno niste probali dinju, nećete se pokajati, jer njena zdravstvena svojstva i njen osvežavajući ukus neće vas ostaviti ravnodušnim, kao i Harry Belafonte, na primjer.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Lip
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, he said day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Is that day? Is that day? Is that day?
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Šimike i šampite.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me. Once again.
Well, Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the bat around Jericho, and the balls come tumbling down cotton doors. And Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the bat around Jericho, and the balls come tumbling down.
Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you heard about Joshua, he was the son of Nun. He'd never stop his work and chillin' until his work was done.
God knows that Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the bat around Jericho, and the balls come tumbling down.
You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul. There's none like good old Joshua at the Battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, we march with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, gaze to battle them in my hand.
Go blow them, Joshua, get the battle around Jericho.
Yes, you may talk about your king of Gideon. You may brag about your men of Saul. There's none like Joshua at the Battle of Jericho. They tell me, good God, that Joshua's spear was well nigh 12 feet long. And upon his hip was the double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood, salvation in his arms. Go blow them a ram horn, Joshua cried, go, the devil can't do you no harm. Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, go to battle him in my hand. Then the ram lamb sheep horn began to blow, the trumpets began to sound. Old Joshua shouted, glory, and the walls come tumbling down.
God knows when Joshua hit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. When Joshua hit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down,
down, down.
Za 7 minuta čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a sada da se malo više posvetimo vama. Gospodin Boba nam je poslao mail i predlog. L. Grant neće moći ove noći, što bi rekli, ali ćemo se potruditi da to pronađemo i ne daj Bože daleko od umiranja. Zatim veliki pozdrav za Žikicu i Jelkicu sa Dorćula koji lagano tonu u san slušajući Šimike i Šampite. Veliki pozdrav za gospodina Rajka Ćuka, legendu beogradskog sporta koji jednostavno ume da odsluša ovu emisiju čak do kraja, iako je veliki ranoranilac i sedi sa svojom sjajnom ekipom na starom dobrom Hadži Popovcu. Veliki pozdrav za Saleta Aleksandra Jankovića koji nas redovno slušaju. A ako nije u Kini, onda je negde u bilo kojem delu sveta sa mladom reprezentacijom Kine i svi slušaju emisiju Šimike i Šampite. Pozdrav za Doru Petrović koja čuva uspomene na stari dobri Neymar. Pozdrav za Bokija iz Novog Sada koji krstari na osadskim ulicama i ove noći po ovoj vrućini. Da li smo nekog zaboravili? Da, profesor Slobodan Mjušković i njegova elitna ekipa uvek su uz emisiju Šimike i Šampite. Mnogi od vas, hvala vam puno, pišite nam i dalje. Naš mail je šimikešampite@gmail.com, šimikešampite@gmail.com. Adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. A sada jedna od himne ove emisije, Predvesti, koja počinje ovako.
My little one, as the years go by, there may be times when your heart will cry. And if you're in need of a word of cheer, you can always turn to me. My little one, though I love you so, there come a day I must let you go, but you have my love for eternity. Little one, you are everything to me.
My darling, I love you so much. So much, there's nothing in the world, nothing, that I wouldn't do for you. And it gives me such a wonderful feeling to know you're mine. Fills me with more happiness than I've ever known before. And each night as you slip off to dreamland, I thank heaven for giving me you.
My little one, though I love you so, there come a day I must let you go, but you'll have my love for eternity. You are everything to me.
Them that's got shall have. Them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust the bread and such, you can help yourself, but don't take too much.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar financija Siniša Mali kaže da će oporavljena i sada već sasvim zdrava državna kasa biti u stanju da pokrene novi investicioni ciklus vredan možda i više od 10 milijardi evra. Javni dug je na nivou od 51-52% BDP-a, inflacija je na oko 2,5%, a treću godinu za redom imamo suficit u budžetu, pa prema tome i prostor za povećanje plata i penzija, naveo je Mali za Kurir. Centralnoafrička republika je 14. zemlja koja je povukla svoj stav o priznavanju Kosova, odnosno precizirala ga, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je saopštio da se u diplomatskoj noti te zemlje navodi da ne priznaju nezavisno Kosovo. Naglasio je da je cilj države Srbije da više od polovine članica Ujedinjenih nacija povuče priznanje. Ministar bez portfelja zadužen za inovacije Nenad Popović ocenio je da je briselski sporazum mrtav i da Srbija na svakom mestu gde god se ukaže prilika treba da osporava lažnu državnost Kosova. Posle svih poruka koje je Srbija poslednjih nedelja dobila od zapadnih zemalja, jasno je da evropskih integracija više nema, navodi Popović. Nenad Popović je iznao stav direktno suprotan stavu vlade, čiji je član, saopštila je premijerka Ana Brnabić. Naglasila je da je svaki ministar dužan da sprovodi zajednički dogovorenu politiku, a oni koji to nisu u stanju su slobodni da je napuste. Japan je u blizini južnog dela ostrva Honšu pogodio zemljotres jačine 6,3 stepena po Richterovoj skali. Za sada nema informacije o žrtvama ni o materijalnoj šteti. Olujno nevreme približava se Hrvatskoj. Najgore oluje očekuju se na područjima Istre, Kvarnera i podvelebitskog područja, za koje je proglašen crveni alarm. Nevreme je već pogodilo Sloveniju. U mestu Vildo, nedaleko od austrijskog Graca, zabeležen je jak grad prečnika od oko 7 cm, prenoje portal Indeks. Vreme danas, promenljivo oblačno, krajem dana moguće nepogode, pljuskovi, jak vetar i grad, jutarnja temperatura do 25, a dnevna do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
Un fiume amare. Uscire sola con te. lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Šimike i Šampite.
Je suis à toi, je suis à toi, pour la vie, c'est près de toi. Que j'ai trouvé le bonheur, mon horizon, ma passion et mon envie de croire en toi et pouvoir te rendre heureux. C'est bon de vivre. À toi, je suis à toi, pour la vie, je te donne mon amour et mes 20 ans, tu m'as donné le goût des mille folies. Joie que désirent les amoureux. C'est bon de vivre, de trouver son je t'aime, dans le je t'aime de celui que l'on aime, et pour toujours. Je suis à toi, je suis à toi.
1 sat i 14 minuta. Ne znam da li vam znači, ali u Beogradu i široj okolini je 27 stepeni u plusu. Mi nastavljamo noćni program i emisiju Šimike i Šampite, 1 je čas i 15 minuta. Ne znam da li naše slušateljke sada već velike devojčice znaju, ali jedna od omiljenih, a možda i najomiljenijih lutaka na svetu, Barbika, ove godine proslavila je 60. rođendan. Pojavila se 9. marta 1959. godine i prodata je u više od milijardu primeraka. Amerikanka Ruth Handler smatra se kreatorkom Barbike, čiji je dizajn bio inspirisan nemačkom lutkom poznatom kao Bild Lili. Vremenom je njena popularnost tolika da su nastajali animirani filmovi o Barbiki. Danas se prave razne Barbike, lutke različitih visina, boja i frizura. Originalna Barbika je poznata po plavim očima i plavoj kosi. Dobila je ime po deci jedne od osnivača kompanije Mattela, Ruth Handler. I dalje se prodaje u više od 150 zemalja sveta, a o popularnosti na internetu i da ne govorimo. Čudesna Barbika u emisiji Šimike i Šampite.
Time we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new.
my baby, my sugar. Pineapple, maybe my sugar. That sugar baby of mine. He's granulated funny. He never asks for my money. All that I give him is honey. That he can get any time. If I were a bee, because he's sweeter than sugar candy to me. He's confectionery sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm so sweet on my sugar. That sugar baby of mine.
Sećate li se filma La Dolce Vita ili u prevodu Sladak život? Film je italijansko-francuski snimljen u crno-beloj tehnici 1960. godine u režiji Federica Fellinija, koji se smatra najpopularnijim i najuspešnijim ostvarenjem, odnosno jednim od najznačajnijih i najuticajnijih ostvarenja evropske kinematografije 60. godina. Nosioci glavnih uloga bili su Anita Ekberg i Marcello Mastrojani. Po žanru bila je to kombinacija komedije i drame. Marcello Mastrojani glumi rimskog novinara, nekada ambicioznog književnika koji je prisiljen da piše za tabloid kako bi preživeo. Film La Dolce Vita sastavljen je od nekoliko epizoda koje prate 7 dana u Rubinijevom životu, što uključuje situacije u kojima ga privlače kako žene iz miljeja koje prati kao novinar, tako i udoban život kojima su okruženi. Film La Dolce Vita je nagrađen Zlatnom palmom u Kanu, kao i Oskar za najbolju kostimografiju. Ako slučajno niste, obavezno nemojte da propustite da pogledate film La Dolce Vita. Sjajan.
In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorrow. She was and like a fairy, and her shoes were number 9, herring boxes without copses, sandals were for Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. She ducklings to the water every morning just at night. Hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorry. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorry. Then the miner, 49er, soon began to peek and pine. Thought he honored, joined his daughter, now he's with his Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorrow. In my dream she still doth haunt me, robed in garments soaked in brine. Though in life I used to hug her, now she's dead, I draw the line. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorry.
love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. Crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why?
Sway.
Posle filma La Dolce Vita, evo preporuke za knjigu koju bi zaista trebalo pročitati ako već niste, a nosi naslov Lovac u žitu Jeroma Davida Schlesingera. Ovaj roman se pojavio 1951. godine i govori o mladom buntovniku pod imenom Holden Caulfield i njegovim zanimljivim doživljajima u Njujorku. Knjiga je zapravo od početka i opisuje 72 sata u Holdenovom životu, od čega on 48 sati provodi skitajući Njujorkom nakon što je izbačen iz škole, i to baš pred Božić. U vreme objavljivanja knjige, ali i kasnije, Holden Caulfield je postao gotovo mitska ličnost u Americi, ali i širom sveta. Knjiga je danas popularna, štampana je u preko 100 izdanja i preko 10 miliona primjeraka prodata. Nađite vremena da pročitate ovu knjigu, ostavlja zaista vremena za mnoga razmišljenja o našim životima. Dakle, knjiga Lovac u žitu, Jerome David Schlesinger. A sada, Pegili.
Thank you. duty free.
Album Nina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Now I'm alone, so
Jedan je čas i 48 minuta. Tu smo negde pri samom kraju, ali ne možemo da propustimo da pošaljemo velike pozdrave Slavici i Perketu, koji veoma često provode noć uz emisiju Šimike i Šampite i generalno uz noćni program prvog programa Radio Beograd. Veliki pozdrav za Ivana i Veljka. Pozdrav za Rileta, Vladu i čitavu ekipu koja uživa i u staroj i u novoj muzici i zanima se uz neke društvene igre. Hvala vam puno na svim porukama. Sve beležimo, sve čuvamo i pakujemo ovde u naš mail, tako da nam 7 dana u nedelji možete pisati predloge, ideje, kritike, može i pohvala, što da ne. Naš mail je šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com. A pisma, razglednice i dopisnice, one koje su ih stigle, nema ih mnogo, ali su stigle, brzivo ih čuvamo jer su originalne i prave. Prava pisma, prave razglednice i dopisnice, tamo negdje iz 50-ih, 60-ih, a zakači se negdje iz 70-te godina, što da ne. To nam možete pisati na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. U 2 sata ćete čuti najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, od 2 do 4 ćete slušati sjajan izbor muzike Ružice Ćirić, koja je i ova 2 sata birala muziku za vas, odnosno bila muzički urednik. Tačnije urednica. Samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća, naravno, Darko Milosavljević. Što bi ljudi rekli, to se podrazumeva. Ispred mikrofona Radio Beograda 1, Vojin Vojinović. Želim vam lepu noć, da probate malo da zaspite na ovih 27 stepeni plusu, ako ne i više. Ali ajde da prosto verujemo ljudima koji gledaju u nebo. Neka bude divna nedelja kao dan pred vama i nama. Neka vam je lepa i laka noć i ne zaboravite da život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć.
luna napoletana, nje više nema, noć skriva sve. O luna, luna napoletana, bar ti osvetli moj put do nje. Trenutak jedan bejah s njom u snu, o da li ću ista opet sresti nju. De i kad, o luna, luna napoletana, bez moje drage ja nemam sna. Luna, 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 moje drage nema tu. Luna, 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 moje drage nema tu. Trenutak jedan, bejak s njom u snu, o da li ću ikad opet sresti nju. Bejkak, o luna, luna napoletana, bez moje drage ja nemam sna. Luna, 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 moje drage nema tu. Luna, 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 moje drage nema tu, moje drage nema tu, moje drage nema tu.
Šimike i šampite.
Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Por mi bien.